amabostean behin ordu honetan gitxi gura bera osasun kontuak aztertzen duguz, lau aizetara irratza joan. Mikel Baza, familia medikua izaten da geuga astarte honetan. Gaur, Mikel Bazak berak aurkeztu dauan dekalogo baten ganean arituko gara. Industria farmaseutikotik independientea dan osasun publiko baten aldeko dekalogoa dino izenburuak. Mikel Baza, egunon.
Egunon, guztiei.
Azteko, azaldu iguzu non aurkeztu dozun dekalogo hau eta zerk bultzatu deutzun hau egitera?
Bueno, badaude, edo bagara, bueno, azken hamarkadetan, ba, bueno, medikamentuen promozioaren inguruan, ba, kezka azaltzen dugun profesional ezberdinak, eta mintegi batean bildu ginen duela hilabete bat, eta, bueno, az nolabait, dekalogo hau ba, bueno, hainbat pertsonen eta urteetako hausnarketen ba, labur pentsa bat besterik ez da, ez? Eta, bueno, pentsatzen genuen, importantea zela holan modu errez zuzen batean basabaltza, ez? Osasun profesionalen barruan, osasun sistemaren barruan, eta baita ere hiritarrei zabaltzeko, zazken batean uste dugu, ba, bueno, praktika hobeak edo formakuntza nork eta nola erabakitzen eta zuzentzen duen, ba, gure biztan legoaren osasuna ere, ba, bueno, eragin hobeak edo kalteak izan ditzakela.
Amar puntu daukaz zure proposamenak eta ondo baderitzozu puntuz puntu aztertuko dugu. Azteko dinozu formakuntza profesionalek kudeatutakoa izan behar dela eta ez industria farmaseutikoek babestu edo finantziatutakoa.
Hori da, ez? Zer gertatzen da, askotan, bueno, ba, nobedade, ez, produktu berriak,
bai.
Eta gu, nik uste dut erraz ulertzen dela, beste esparru batzuetara begiratuz, ez? Ba, ze kotxen iragarkiak ikusten ditugu, ez? Ba, berrienak edo modernoenak. Farmakoen kasuan ere horrela gertatzen da, ez? Zer promozionatzen dute, zer aurkezten dute, bueno, ba, berrienak, ez? Gehienetan gainera garestienak izaten direnak. Eta honek ez du esan nahi, hobeagoak direnik, ez? Gainera, farmakologia klinikoan badago nolabaiteko mantra bat, ez? Gauza berriekin zurrago izaten jakin behar dugu, eta gauza zaharrak hobeto ezagutzen ditugunez, badakigu, ez, arazo sor ditzaketen. Eta gauza berriekin, ba, bueno, ez daukagu hain argi, ez? Orduan, kongresuak edo saio klinikoak antolatzen direnean, hauek profesionalek edo osasun sistemak sustatu behar ditu, ez? Ezin dugu utzi edo ez da komeni, produktu bat promozionatu nahi duen sektore baten esku ustea gure prestakuntza.
Eta honegaz lotuta, azkematen danak dauka loturea, baina evidentzietan oinarritutako informazio objektiboa eukia alizatea, aipatzen duzu.
Hori da, eta gainera badago, gaur egun, ez, internetaren aro honetan badago informazio asko, pila, ziurrenik gehiegi, ez, eta orduan erronka bereza diskriminatzea, baina, bueno, Euskadin badaukagu infak boletinak, eta hori dira, farmakoen inguruko informazioa modu independientean, eta badago gainera boletin hau sare, nazioarteko sare baten barruan, eta bertan editoreak eta revisoreak diren pertsona guztiek bas daukate vinculaziorik farmazio industriarekin. Orduan nolabait hauek aztertzen dituzte modu kritiko batean, ez? Hori beharrezkoa da. Ze azken batean nik, ez? Kotxe bat saltzen badut esango jo, iturria hobea da edo goraipatuko ditut dauzkan abantailak, eta di ondo dago, baina egian desabantailak bas ditut hain modu agerian zabalduko, ez? Eta, bueno, hori da gertatzen dena, bebai, farmakoen promozioarekin.
Industria farmaseutikoak osasun zentroetan propagandarik egitea debekatu beharko litzatekeela, badinozu?
Nik uste dut baietz, edo behintzat, bueno, arautu badago, ez? Baina hori, bizita medikoa bezala ezagutzen den hori, azkenean, promozio edo publizitate estrategia bada, ez? Eta, esan dudan bezala, azkenean horroren atzean ez dago informazio gardeen edo independente bat, ez? Interes komertzialen, arrastoa daukat, ez? Uh-huh. Eta, nik uste dut ere horrek, eragina daukala profesional gazteetan esaterako, ez? Ba, nik uste dut bai ikasle eta bueno, egoiarretan, ba trebakuntza bat beharrezkoa dela, bueno, ba irakurketa kritikoan eta, ez? Ba, analisi bat egiten, ba ensaio klinikoetan, eta bueno, ba informazio guzti horrena, ez? Eta nik uste dut ba zentzu horretan ez duela gehiegi laguntzen.
Osasun zentroetan ez ese Mikel, nik esango neuke industria farmaceutikoaren propagandea edo publizitatea asko areagotu dala gainontzeko esparruetan be, mezubideetan, komunikabideetan, prentza idatzian eta industria farmaceutikoen propagandeak egia esan azken aldian indar handi hartu dauala, emoten dau.
Ba, ziurrenik, bai. Eta nik uste dut, gainera, eta zilegia da, ez, negozio bada, eta, bai, bai. Bueno, etekinak ateratzea. Baina, gure proposamena da, osasun zentroetan, ez, osasun sistema publikoaren barruan esparru, bueno, bagardenak, garbiak, ez, kerik, ke industrialik gabekoak izan daitezela. Uh-huh. Ez dugu esaten debekatuko du, ez? Ez dugu proposatzen debekatzea medikamentuen promozioa, baina bai osasun zentroetatik kanpo egitea, ez? Gure lan jardunaldi barruan, ba bueno, bizita komertzial hauentzako ba lekurik ez egotea, ez? Eta horren ordez, ba beste, bueno, ba formazio eta informazio eredu eta iturri batzuk sustatzea.
Honegaz lotuta, medikamentu bat hartzerakoan erabilera arrazionala aipatzen duzu.
Claro, hemen hau oso garrantzitsua da, ez? Farmako bat aukeratzen dugunean eta preskribatzen dugunean, hemen, bueno, nolabaiteko aliantza badago, ez? Ez da bakarrik prospektuan edo fitxa teknikoan azaltzen diren informazioak erabili behar, ez? Ba, aurrean daukagun pertsonaren kontestua, bizipenak, baita ere, ba, zer nolako osasun arazo ezberdinak dauzkan, gauza asko konsideratu behar dira, ez? Eta beti, bueno, ba, azken gauza guztiek balantza batean jarrita, ba, hori, ez, erabaki aldekoa edo kontrakoa izan daiteke. Ez da zerbait protokolizatu daitekena beti, ez, edo kidetan jaso behar dena. Hori izango litzateke, bueno, ba, medikamentuen erabilera razionala. Are gehiago, gaur egun iniz baino medikamentu gehiago konsumitzen dira, ez? Mm-hmm. Beste saio batzuetan hitz egin dugu polimedikazioari buruz. Zenbat pertsona dauden, egunero 10 farmako, 10 botika baino gehiago hartzen dituztenak, ez? Medikamentuen erabilera arrazionalaren barruan egongo litzateke, askotan ez erabiltzea farmakorik. Uhum. Orduan, bide hori jorratu behar dugu, ze badakigu eta datu korrela dirazten dute, gero eta botika gehiago erabiltzen ditugula osasun sisteman eta horrek badauzkala kaldea. Orduan, bueno, ba, izatea promozio zuzen bat farmakoena agian ere kaltegarria izan daiteke, ez? Erabilera arrazional honetan. Agian tendentzia aldatzeko ba beste, ez? Bueno, ba, jarduera terapeutiko batzuk farmakoetatik haratago ba sustatu berritugu, ez barik eta fizikoa, elikadura, sozializazioa beste ildo batzuetatik.
Medikamentuen ganeko informazioa independentea eta kalidadekoa izan beharko litzateke.
Hori da, eta hor aipatzen du aipatu lehen, ez? Euskadin sorte handia daukagu, infak boletinekin, jabetero ba, publikatzen dira, eta bueno, bertan interneten eskuragarri daude, eta bueno, badaude gainera bueno, beste erkidego batzuetan, eta maila internazionalean, ba holako bueno, informazio garden eta independienteak, ez? Hemendik hurbil ere badago Prescrib, aldizkari frantsesa, eta bueno, prestigio handiko aldizkari bada, eta bere ezaugarritako bat da hori, ez? Ba, informazioa modu garden eta independente batean aztertzen duela, ez?
Interes gatazkak egon daitekez, arlo honetan, eta hau be, kudeatu beharko litzatekeela dinozu.
Claro, errealitatean zer gertatzen da, ez? Ba, itzaldi bat ematen du bueno, mediku batek, ez? Demagon. Eta askotan, ba, tratamenduaren arloa, ba, gomendio batzuk emango ditu, ba, farmako hau edo beste. Kao, zer gertatzen da, bueno, itzaldi hori emateagatik, ba, laborategi batek, bueno, ordainsari eman badizu, ez? Bueno, ba, betitxe ingo duzu haien farmakoi buruz, ez? Urban, bueno, nik uste dut hau ere arautu behar dela, eta horri deitzen diogu interes gatazkak. Nik dirua jasotzen badut, izan daiteke ikerketa bat egitearren, edo itzaldi bat ematearren, edo kongresu batera joatearren, industria, farma industriaren aldetik, bueno, ba, ziurrenik, ez naiz hain kritikoa izango, eta, bueno, ba, onurak errezago zabalduko ditut, ez? Hori izango ditzateke interesgatazka, eta proposatzen duguna, ba, hori nolabait alboratzea, ekiditzea, eta, bueno, ezin bada edo daudenean, ba, azaleraztea.
Eragin komertzialik bako, protokolo ofizialen gida eta formakuntza batzordeak be, sortu beharko litzateke zala ipatzen da dekalogoan, Mikel.
Hori da, aurrekoaren hildo bai. Berdinetik. Bueno, badauzkagu protokoloak eta gidak, eta askotan bertan parte hartzen dutenak, ez, nazioarteko mailan, ba, ordainsari handia jasotzen dituzte, ez, hau adibidez oso ageria da, psikiatrian dagoen manual garrantzitsu batean, ez, DSMA deitzen den, ba, bertan, ez dakitzen bat milioi dolar jaso dute guztira, ez, dokumentu hori landu dutenak. Bagian jo, hori ez egu komeni, ez? Agian horrek bare ba sustatu dezake farmakoen erabilera komertziala eta ez horren zuhurra.
Gaixo bateri emoten jakon botikea, botika hori emoterakoan presino komertzialik elitzatekeela egon behar azken baten.
Hori da, ez? Eta hilorretan badago beste punto bat, bai. Batzen duguna, ez? Bueno, printzipio aktiboak, ez? Utzi izagun izen komertzialak alde batera, eta gero garrantzitsua litzateke, ez? Ba, printzipio aktibo berdina, ez? Edo farmako berdina daukaten, ba, marka ezberdinak, ba, itxura berdina izan dezaten, ez? Eta batez ere horrek, ba, segurtasunarekin zerikusia daukate, ez? Generiko bat eta bestearen altean, ba, bat abaldin bada borobilagoa beste kolore bat, horrek errakuntzak zor ditzake, ez? Proposatzen duguna eta eskatzen duguna da bioaparientzia, ez? Farmako berdinak, ba, itxura berdina izan dezatela.
Gardentasuna be, aipatzen duzu, industria farmaseutikoagaz izan beharreko hartu emonean.
Hori da, ez? Ba, orain arte aipatutakoaren lerrotik, bueno, ba, jasotzen ditugun, ez? Harremanak egon badaude, ba, hoiek ere modu gardenean eta ba, arautzea eta adiraztea.
Eta erakundeek be, konpromisoa, erakunden aldetik konpromisoa eskatzen duzu osasun independiente baten alde egindagien.
Bai, hau bere bizikoa da, ez? Izan ere, bueno, ba, lankide askok komentatzen dutena, eh? Claro, ba, nik jasotzen dut informazio hau edo kurtsoak eskaintzen dizkidatelako eta orduan, bueno, egia da hor, bueno, osasun sistema publikoak ere bere ardura dauka, ez? Hor, nik uste dut, ba, ari dela, eta nik gora ipatu nahi dut gai Osakidetza zentzu horretan, ze ari da, bueno, ba, gero eta prestakuntza gehiago, ez? Sustatzen, euren profesionalek egindakoa euren profesionalentzat, ez? Eta nik uste dut hor ere, bueno, ba, beharrezkoa dela, ez? Osasun sistema publiko